Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Când va ajunge creșterea din statistică în economia reală? 61 de mandate, singura garanție a refacerii alianței de guvernare după alegeri, crede Serafim Urechean. Premiul Libertății pentru jurnalistul întemnițat la Tiraspol, Ernest Vardanian, acordat de Jurnal de Chișinău. La început ascultați știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Consiliul Coordonator al Audiovizualului a sancționat postul de televiziune NIT pentru că nu ar prezenta mai multe opinii politice în actuala campanie electorală. Decizia CCA a fost luată în urma unei sesizări a Partidului Liberal Democrat. Timp de 3 zile, postul de televiziune nu mai are drept să difuzeze reclame. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BERD, a anunțat că oferă un împrumut Moldovei de 75 de milioane de euro pentru reconstrucția drumurilor moldovenești. Premierul Vlad Filat este citat de agenția Infoprim Neo cu declarația că acest împrumut va fi oferit în 3 tranșe și că va contribui la creșterea economică a Moldovei și mai buna ei integrare în economia regională. În acest moment, numai 10% din drumurile moldovenești sunt considerate a fi în stare satisfăcătoare. Împrumutul BERD se acordă pentru 15 ani. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, Andrei Nesterenko, a declarat astăzi, citat de agenția Infota, că retragerea forțelor de pacificare ruse din regiunea transnistreană ar tensiona și mai mult situația și ar putea duce la o nouă răbufnire a violențelor. În opinia reprezentantului Ministerului Rus de Externe, forțele ruse din Transnistria sunt în una din cele mai eficiente misiuni de menținere a păcii. Nesterenko a acuzat politicienii de la Chișinău care cer retragerea forțelor rusești din regiune, care avea interese, cită, minore, care periclitează în sens global reglementarea transnistreană. Reamintim că recent președintele interimar al Moldovei, Mihai Ghimpu, a cerut insistent ca Rusia să își respecte angajamentele asumate la Istanbul în 1999 și să își retragă militarii și muniția din regiunea transnistreană. Negocierile în problema transnistreană sunt blocate din anul 2006. Ucraina susține retragerea forțelor rusești din regiunea transnistreană, sprijinind astfel poziția Uniunii Europene în această chestiune, scrie ziarul Nezavisimaia Gazeta, care citează o declarație făcută de ministrul ucrainean de externe, Constantin Grișcenko, la Bruxelles. Ziarul citează și declarația deputatului ucrainean, Vyacheslav Kaskiv, care spune că prezența militară rusă în regiunea transnistreană contribuie la escaladarea tensiunilor în regiune și ne liniștește chiar și Kievul. Oficial din partea agențiilor de securitate din Statele Unite investighează avioane de marfă ale companiei UPS la Philadelphia și Newark, în New Jersey, după ce a fost declanșată o alertă de securitate la un avion al companiei americane care zbura din Yemen către Chicago la escala avionului în Marea Britanie. Potrivit relatărilor agențiilor internaționale de presă, la Londra nu au fost găsite urme de explozibili în pachetele suspecte. Toate aeroporturile londoneze sunt deschise. Au fost declanșate investigații și asupra unui camion al aceleiași companii de marfă americane la New York. Avioanele companiei UPS au fost aduse la sol în Statele Unite. Alerta de securitate este de grad înalt. Poliția georgiană a arestat 20 de persoane suspectate că ar spiona în favoarea Rusiei. Potrivit unor surse citate sub condiția anonimatului de agenția Reuters, toți cei 20 de oameni sunt cetățeni georgieni. Potrivit serviciului georgian al postului nostru de radio, Ministerul de Interne de la Tbilisi nu a dorit nici să confirme și nici să infirme informația. Militanți pentru apărarea drepturilor omului din Rusia comemorează astăzi victimele represiunii politice din perioada stalinistă. Numele celor dispăruți în lagărele comuniste au fost citite de membrii organizației Memorial în fața fostului sediu al KGB-ului, acum sediul Serviciilor Federale de Securitate de la Moscova. Mâine, la 30 octombrie, se marchează în Rusia ziua aducerii aminte a represiunilor politice, o dată stabilită în 1991. Fundația Memorial are o listă cu 3 milioane de victime identificate ale represiunii sovietice.
Mulțumim, Oana! Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la adresa europalibera.org, unde vă invităm să participați la un forum pe tema profesiilor de bază ale politicienilor.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pe scurt BERD, a făcut o nouă prognoză optimistă pentru creșterea economică a Moldovei în acest an. BERD crede că economia se va extinde cu 4,5%, mai mult decât anticipase la începutul anului. Ne-a declarat Libor Cârcosca, șeful reprezentanței acestei bănci la Chișinău.
On the basis of results of the first half of the year, which were better even than we expected.
Libor Cârcosca spune că prognoza a fost revizuită pe baza creșterii economice din prima jumătate anului, care este mai mare decât cele mai optimiste așteptări. Guvernul de la Chișinău spune că economia s-a extins deja cu peste 5%. Banca Națională a Moldovei a estimat joi că până la sfârșitul anului creșterea se va menține în jurul acestei cifre. Dar care sunt sursele principale? Libor Cârcosca, de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, spune că principalele trei surse ale creșterii sunt sporirea remitențelor, adică banii trimiși acasă de moldovenii aflați la muncă în străinătate. O altă sursă este mărirea exporturilor către principalele piețe străine ale Moldovei care își revin din recesiune, iar al treilea factor este ajutorul financiar primit de Moldova din străinătate. Economistul Alex Oprunenko, de la Centrul Analitic Expert Group, spune că actualul guvern nu a reușit încă să schimbe modelul pe care s-a bazat economia în perioada guvernării comuniste.
Creșterea se bazează în continuare nu pe creșterea mare în sectorul real, și care ar fi bazată pe exporturi, dar mai mult pe consumul intern, care este susținut de remitențele de peste hotare. Și pentru această guvernare comunistă a fost foarte mult criticată de guvernarea actuală.
Ajutoarele acordate Moldovei de donatori vin fie sub formă de donații, fie ca împrumuturi, iar însăși Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare contribuie masiv anul acesta. Astăzi, BERD a anunțat că va acorda Moldovei cel mai mare împrumut oferit vreodată, 75 de milioane de euro, pentru reabilitarea drumurilor moldovenești. Directoarea BERD pentru transport, Sue Barrett, a semnat acordul de împrumut cu premierul Vlad Filat. Prima tranșă poate sosi anul acesta și va fi folosită la reconstrucția 55 de kilometri de drum pe traseul Chișinău-Giurgiulești între Cahul și Ciumai. Libor Cârcosca ne-a spus că în luna noiembrie se planifică organizarea concursului de selectare a antreprenorilor, așa încât lucrările propriu-zise să înceapă în sezonul de anul viitor. Creditul oferit de BERD are o perioadă de rambursare de 15 ani și o dobândă mică de 1% anual. Pe termen imediat, creditul contribuie la creșterea economiei în statistică, dar se speră că va aduce și rezultate în economia reală, cum ar fi crearea locurilor de muncă. Economistul Alex Oprunenko spune că ajutoarele din străinătate, deși masive, nu împing totuși datoria publică a Moldovei la un nivel critic.
E foarte important că o parte din această asistență vine sub formă de investiții, de exemplu, în infrastructură, ceea ce poate avea un efect multiplicator economic pe viitor și poate susțină creșterea economică mai robustă în viitor dacă ea va fi bazată pe un nou model economic care nu se bazează doar pe consum intern.
Economistul Centrului Analitic Expert Grup, Alex Oprunenko. Economia reală și dezvoltarea exporturilor este tema emisiunii de mâine la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, moderată de Valentina Ursu. Ea se oprește la un alt aspect mai îngust, dar aducător de speranțe, exportul vinurilor. Iar duminică Vasile Botnaru vă propune o analiză a primei luni de campanie electorală la emisiunea Punct și de la capăt.
Electorala 2010.
Liderul Alianței Moldova Noastră, Serafim Urechean, crede că actuala coaliție de guvernare poate fi refăcută după alegeri, dacă va obține în total 61 de mandate pe 28 noiembrie. La emisiunea electorală a 2010, din care vă propunem un fragment în reluare, Urechean i-a spus astăzi Valentinei Ursu că, în caz contrar, Alianța pentru Integrare Europeană are un viitor nesigur.
Domnule Urecheanu, ați vorbit mult despre pericolul revenirii comuniștilor la guvernare. Dacă se întâmplă cumva ca PCRM vine iar la putere după aceste alegeri din 28 noiembrie, cine sau ce va fi de vină?
Dacă nu de domn bine, comuniștii îi pune soarele. Deci,
soarele lui Urecheanu.
Noi vom fi noi politicienii de vină. Înseamnă că n-am ajuns la inimile alegătorilor, n-am convins în acest an oamenii cetățenii Republicii Moldova despre ce că de a trăi fără dictatură este mult mai bine într-o țară democratică, într-o țară de drept, într-o țară care se apropie cu viteze ca niciodată de Uniunea Europeană, o țară care are un viitor democratic, o țară care a avut o deschidere fără precedent din partea Uniunii Europene, din partea Statelor Unite ale Americii.
Alianța ar avea de ce se teme de PCRM?
Alianța nu are ce se teamă de PCRM. Alianța trebuie să lucreze în așa fel să avem majoritatea de voturi pentru alegerea președintelui, formarea guvernului și alegerea conducerii Parlamentului și să mergem înainte, să ne facem datoria față de popor.
Deci nu se teme nici AMN-ul, nici Alianța pentru Integrare Europeană de pe PCRM. Să ne spuneți în altă ordine de idei, cum ați reușit să dați câteva lovituri de grație comuniștilor, ori chiar dumneavoastră ați declarat că oponenții comuniști v-au propus mai întâi 2 milioane euro pentru votul de aur, ulterior 10 milioane.
Alți colegi de-ai mei, eu vreau să vă spun că de fapt, Partidul Alianța Moldova noastră este unica forță politică din țară care n-a trădat și nu va trăda niciodată. Și cei care am fost consecvenți, eu i-am spus lui Voronin încă 2001 că voi fi acela care îi voi scoate scaunul de sub el în calitate de președinte. În așa fel, în 2003 a fost prima lovitură, fiind ales în calitate de primar general în Chișinău, 2005 am luat lui Voronin în calitate de lider al blocului Moldova Democrată 34 de mandate în Parlament. În 2007, datorită Alianței Moldova noastră, lui Voronin mi-am luat 21 de raioane din 32, deoarece toate erau conduse de către comuniști. Și în 2009, Urecheanu, Alianța Moldova noastră, am fost acei care nu am permis lui Voronin să cumpere un singur vot care nu-i ajungea pentru a rămâne la guvernare în țară încă pe 4 ani de zile.
Dar până în 2001 ați fost prieten cu el?
Am fost 20 de ani.
O alianță numărul 2 ar putea să fie reedificată după alegerile din 28 noiembrie?
Neapărat că va fi o alianță și eu sper că această alianță va fi Alianța pentru Integrare Europeană, dar trebuie să avem numai puțin de 61-62 de mandate. În caz contrar, eu n-aș exclude emigrarea unor colegi de-ai noștri la o coaliție de guvernare cu comuniștii. Asta ar fi cel mai dramatic pentru Republica Moldova.
Serafim Urecheanu, liderul Alianței Moldova Noastră, a fost invitatul Valentinei Ursu la emisiunea electorală a 2010, difuzată de luni până vineri la ora 14. Tema emisiunii de astăzi a fost întocmirea și calitatea listelor de alegători. Corespondenta noastră, Lucia Deaconu, a fost în satul Costești din Ialoveni, unde alegătorii nu par îngrijorați de posibile fraude.
Nu departe de primărie i-am surprins într-o discuție pe doi veri. Amândoi se numesc Nicolae și sunt băștinași din Costești.
Mătale, să mergi să verifici listele.
Ai, tot ce verifică, tot așa și cum a fost.
Și pot eu să controlez dacă eu nu știu cine e omul și ala și unde e el.
De măsă, stai cu care. Trebuie să ai timp să te apuci de lucru într-o parte în alta. Unul care n-aș face cu el nebunos, n-are și...
Semnează altcineva în locul persoanelor?
N-are cum să semneze, așa doar și sunt paznici. Dar cum?
Sunt oameni de credere.
Sunt oameni de credere, el știu ce faci.
Dar acolo sunt oameni competenți care...
Dar cum, îi duc unde asta?
Da.
Inutilă îi se pare și lui Vasile verificarea listelor înainte de alegeri. Motivele pe care le invocă bărbatul care aștepta în stația autobuzul spre Chișinău sunt însă altele.
Doresc comisii special care sunt înabludate, deci care ei trebuie să verifice lucrurile astea, nu eu.
Acum fiecare alegător poate să meargă să verifice cu 2 săptămâni înainte de alegeri dacă e tot în regulă, dacă dintre rudele lui nu sunt...
Mă înțelegi, ia găsi chestia așa. Ei poate să facă lucrurile în timpul alegerilor, nu ne de asta. Atunci l-au scris pașaport vechi, i-au scris numărul scata. Pe cum să faci și noi? Nu să faci înainte, doar listele se controlează înainte de asta. Da, este că e atunci fac. E tot mâna lor pe seat, te auzi. N-ai, aici la noi țara hoților.
În fața unei băcănii stau de vorbă cu Tatiana, o fostă contabilă care nu mai lucrează din cauza stării de sănătate. Ea găsește o îndreptățire pentru dezinteresul consătenilor săi.
Trebuie să fie o responsabilitate, mai dacă ai dat acolo că omul ăsta, o furatul omul ăsta, după la capăt lucru. Și ca lumea să știe, așa și ei toți au strigat. S-o fraudați, dar în rezultat nică.
De la Costești, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Este ora 21 și aproape 15 minute din sumarul părții a doua. Președintele și ministrul de interne din Bulgaria se află într-un război al declarațiilor din cauza unui fost oficial de securitate părăclit tractorul. Publicația Jurnal de Chișinău i-a acordat premiul libertății jurnalistului Ernest Vardanian, întemnițat în Transnistria. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La București, comentatorii politici întorc pe toate părțile tentativa opoziției de a demite guvernul săptămâna aceasta, tentativă eșuată. Dar cel puțin un ziar se oprește la campania electorală de la Chișinău și finanțarea partidelor în alegeri. Tania Radu.
Scandalul finanțării Partidului Comuniștilor din Republica Moldova e pomenit numai în evenimentul zilei, care citează informații difuzate de Ager Press. Știrea anunță în titlu că PCRM riscă excluderea din cursa electorală și exemplifică prin numele a doi tineri, Anton Levitsky și Vitalie Gusev, care figurează ca finanțatori cu câte 15.000 de euro fiecare, deși veniturile lor nu susțin în niciun fel acest lucru. Cel din tâi nu are un loc de muncă, iar al doilea provine dintr-o familie foarte săracă, motiv pentru care a și plecat la muncă în Federația Rusă. Potrivit ziarului Evenimentul Zilei, dacă se va dovedi că Partidul Comuniștilor a falsificat rapoartele depuse, Comisia Electorală Centrală ar putea solicita Curții Supreme de Justiție să fie exclus din cursa pentru alegerile parlamentare din 28 noiembrie. Două dintre comentariile zilei surprind starea de spirit îngrijorătoare care domnește în România după căderea ultimei moțiuni de cenzură împotriva guvernului Boc. Mircea Cărtărescu scrie în Evenimentul Zilei că România este azi ilustrarea cea mai elocventă a neantului Cioranian. Cităm. În acest moment nu avem nimic, nici în instituțiile statului, nici în stradă, nici în sediile partidelor, nici în ambasade, nici în creiere, nici în frigidere. Am încheiat citatul. Și pentru că, spune el, istoria este mai întâi dramă, apoi farsă, Cărtărescu etalează un portret caricatură al liderului social-democrat Victor Ponta. Cită, un costum gol în fruntea unui partid de coropișnițe. Aluzie la defilarea președintelui PSD în fruntea marșului sindical cu tricolorul arborat peste costum. Ah, fericite vremuri când eram băsescian, exclamă comentatorul. Articolul semnat de Cristian Pârvulescu în România Liberă constată dezastrul în planul democrației și al setului de valori subsumate. Opinia publică s-a blocat în cea mai neagră stare de spirit de după 1990, spune Pârvulescu, care enumeră mizele ratate. Nu mai există alternativă guvernamentală. Europa nu mai apare ca soluția miraculoasă ca acum 10 ani. Discursul anticorupție a fost compromis, iar aici cităm, așa zisa politică de dreapta, mizând în lipsa altor mijloace pe populism și justițiarism, a transformat atitudinea generală în privința clasei politice într-o nouă ură de clasă, am încheiat citatul. Acest comentariu se încheie pe un avertisment sumbru. Chiar dacă unii consideră că mămăliga nu dă în clocot, sentimentul apolitic care predomină în societatea românească nu va rămâne nereprezentat. Sunt posibile, consideră Cristian Pârvulescu, mișcări antisistem mult mai ample decât în alte state europene, risc invers proporțional cu forța opoziției din România. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În Bulgaria, șeful statului și ministrul de interne s-au lansat într-un război al declarațiilor pe tema unor presupuse conexiuni cu lumea criminală. După cum relatează de la Sofia Petio Petkov, disputa lor se axează în jurul unui fost oficial al Serviciului de Securitate Bulgar, poreclit Tractorul.
Președintele socialist Gheorghe Pavanov și viceprim-ministru și ministrul de internet Svetan Svetanov au început un război între ei. Svetanov a declarat că șeful statului este spatele politic al lui Alexei Petrov, zis Tractorul, fost consilier al directorului Agenției de Stat pentru Securitate Națională, DANS, a anchetat timp de 8 luni, până nu de mult în stare de arest, sub mai multe acuzații, printre care și organizarea unui grup criminal. Printre celelalte personalități care au contribuit la cariera Tractorului în serviciile secrete, Svetanov a menționat eurodeputată și ex-ministru de externe în guvernul UFD, Nadejda Mihailova, și ex-procurorul șef Nicola Filcev. Ministrul de Interne a mai spus aseară în fața unui grup de ziariști că Peter Stoianov, zis sumistul, anchetat în stare de arest sub acuzație de organizare unor asasinate, este menționat printre participanții la viitorul proiect politic al președintelui. În răspunsul său, Părvanov a declarat că Tvețanov încearcă să provoace un conflict artificial pentru că se află într-o situație dificilă și nu poate să răspundă unor întrebări care țin de îmbogățire sa rapidă. Între timp, trei partide de opoziție au introdus în Parlament o petiție cu 73 de semnături prin care cer constituirea unei comisii de anchetă pe această temă. Din președinție au lansat o listă cu 4 întrebări adresate ministrului de interne. Ce politicieni au avut relații de afaceri cu Alexei Petrov și care sunt firmele lor? Este vizat direct primul ministru Borisov. Care sunt politicienii care l-au angajat pe Petrov în serviciile secrete? Ce afaceri comune a avut primăria din Sofia când ea a fost condusă de Boico Borisov cu companiei lui Petrov? Dacă ex-agentul a sponsorizat sau nu partidul de guvernământ GERB și numele tuturor politicienilor care au avut mai multe convorbiri telefonice cu el? Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Despre bani au discutat în ultimele două zile la un summit la Bruxelles liderii Uniunii Europene, mai exact despre cum să pună la adăpost pe viitor țările Uniunii de o criză a datoriilor asemănătoare cele din Grecia. În ciuda unor animozități, liderii europeni au sprijinit un plan comun de măsuri pentru a întări disciplina bugetară. Lucian Ștefănescu.
Noile reguli de disciplină financiară și nou creatul fond permanent de siguranță sunt destinate evitării situațiilor de criză, de felul celei care a afectat Grecia în 2010 și a amenințat stabilitatea monedei europene unice. Planul prevede, între altele, că bugetele naționale vor fi controlate de Uniunea Europeană, iar acele țări care nu-și vor ține deficitul și datoriile sub control vor fi sancționate progresiv.
Compared to the current situation, sanctions will kick in earlier and progressively. Public debt will be taken more into account alongside the deficit criteria.
Președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, a explicat că, spre deosebire de situația actuală, sancțiunile vor fi aplicate mai devreme și progresiv. Se va da mai multă atenție datoriei publice alături de deficit, iar sancțiunile vor fi aplicate înainte de ajungere la un procent de 3% deficit, dacă nu se iau suficiente măsuri preventive. Noile reglementări au fost cerute de Franța și Germania, aceasta din urmă dând cea mai mare parte din cele 110 miliarde de euro alocate pentru ajutarea Greciei și din fondul de siguranță de 440 de miliarde de euro. O altă propunere a Germaniei, aceea de a suspenda dreptul de vot al țărilor membre care încalcă disciplina bugetară, a fost respinsă de către Consiliul European. Dar, pentru ca noile reglementări să poată fi puse în practică, e nevoie de amendarea tratatului de la Lisabona, iar acest lucru nu e văzut cu ochii buni de toate statele membre. Asta pentru că negocierile pe marginea acestui tratat au durat ani de zile și el a intrat în vigoare abia acum 11 luni.
Agenda culturală.
La Chișinău a avut loc astăzi Congresul Uniunii Scriitorilor, la care participanții au încercat, dar nu au reușit, să aleagă noul președinte, între Mihai Cimpoi, care conduce Uniunea de mulți ani, și Arcadie Suceveanu. Dumitru Crudu, care a fost de față în ipostază dublă, de scriitor și de corespondent al Europei Libere, ne-a spus că scorul a fost strâns, iar Arcadie Suceveanu a avut un avans de 13 voturi. Mihai Cimpoi a contestat însă rezultatul, invocând motive de procedură și a anunțat alegeri repetate pe 28 noiembrie. Tot Dumitru Crudu ne va spune în continuare care este miza în această competiție electorală printre scriitori.
Marea deosebire față de alegerile de altă dată de la Uniunea Scriitorilor, de la sfârșitul anilor 80 sau de la începutul anilor 90 ai secolului trecut, e că de data asta diferența dintre cei doi candidați nu a mai fost de culori, ci de nuanțe. Practic, cei doi concurenți pentru fotoliul de președinte, Mihai Cimpoi și Arcadie Suceveanu, nu au mai putut fi împărțiți în competitorul cel bun și cel rău, ambii împărtășind cam aceleași viziuni politice pro-europene și pe undeva cam aceeași platformă literară, ambii fiind scriitori valoroși, cu niște opere literare rezistente în spate și cu o înțelegere foarte profundă a fenomenului literar, și ambii deținând de-a lungul timpului funcții importante în conducerea Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova sau a filiale din Chișinău a Uniunii Scriitorilor din România. Asta este și marea deosebire față de alegerile pentru Parlamentul moldovenesc de la sfârșitul lui noiembrie, unde competitorii electorali fac parte din tabere opuse care împărtășesc valori antagonice și ireconciliabile și a alege între unii sau alții este echivalent cu a alege să mergi înainte sau înapoi. Ori nu asta a fost și situația de la Uniunea Scriitorilor, căci totuși cei doi scriitori sunt unii dintre cei mai buni literați moldoveni contemporani. Cu toate astea, ca niciodată până acum, meciul preelectoral a fost extrem de dur. Totuși, o explicație ar exista. Suporterii lui Suceveanu cred că nu ar fi vorba neapărat de a alege între Cimpoi și Suceveanu, ci între echipele care înconjoară pe cei doi. Pentru că cei care susțin pe Suceveanu consideră că echipa de scriitori din preajma lui Cimpoi e compusă din scriitori de duzină care funcționează ca o camarilă. De aici și intoleranța fără precedent față de Mihai Cimpoi. Dar la fel gândesc și susținătorii lui Cimpoi în ce privește echipa din anturajul lui Suceveanu. Și atunci, oare cine are dreptate? Oricum ar fi, marea problemă a scriitorilor moldoveni e să scrie noi cărți valoroase. Or, acest lucru nu este prea ușor, indiferent cine va fi noul președinte al Uniunii Scriitorilor. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Publicația Jurnal de Chișinău i-a acordat un premiu numit Premiul Libertății jurnalistului Ernest Vardanean, aflat în detenție în Transnistria de pe 7 aprilie, sub acuzația de trădare și spionaj. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu directorul jurnalului de Chișinău, Aureliu Cornescu, înainte de decernarea Premiului Libertății, aflat anul acesta la a doua ediție.
Am vorbit cu soția lui Ernest, Irina, care este și ea ziaristă la Tiraspol și ne-a spus că dânsului nu îi se permite să-și angajeze un avocat din Republica Moldova sau din Federația Rusă, iar avocatul din oficiu numit de către autoritățile de la Tiraspol refuză să comunice cu membrii familiei. Iar la 3 noiembrie va avea loc prima ședință acestui proces.
Prin urmare, premiul nu are cum să-l ia.
Ernest, într-adevăr, nu are cum să ia premiul, dar în cadrul recepției organizate astăzi cu ocazia 11 ani de la apariția primului număr a ziarului Jurnal de Chișinău, va fi prezentă soția lui Ernest, Irina, căreia îi vom înmâna premiul în valoare de 10.000 de lei.
După ce anul trecut premiul i-a fost acordat post-mortem lui Valeriu Boboc, anul ăsta lui Ernest Vardanean, judecând după această consecutivitate, rezultă că trebuie să fii victimă ca să iei premiul libertății.
Da, de acord. Din păcate, așa se întâmplă. Noi am discutat în cadrul redacției care ar fi persoanele care ar merita în acest an să ia acest premiu. Am pomenit de candidatura lui Cazac, la fel un transnistrian arestat în stânga Nistrului și la fel acuzat de spionaj în favoarea Republicii Moldova. Am evocat candidatura lui Oleg Brega, care luptă pentru respectarea drepturilor omului în partea dreaptă a Nistrului, aici la Chișinău, dar totuși ne-am oprit asupra candidaturii lui Ernest Vardanean, care este ziarist, a lucrat pentru agenția Novi Region de la Moscova în Transnistria, a scris pentru ziarul Puls de la Chișinău, a fost blogger pe site-ul Europei Libere și am zis că totuși Ernest Vardanean merită acest premiu.
Despre libertatea jurnaliștilor din Republica Moldova astăzi, când înmânați acest premiu, ce puteți spune?
Faptul că i-am acordat acest premiu lui Vardanean, care stă închis în Tiraspol, evocă faptul că totuși în dreapta Nistrului s-au produs schimbări spre bine în ceea ce privește respectarea libertății cuvântului. Odată cu venirea Alianței pentru Integrare Europeană la putere, ziariștii își pot exercita nestingherit meseria, în contrast cu vremurile de altă dată, în perioada când la putere se aflau comuniștii, când se creau impedimente pentru exercitarea acestei meserii.
L-ați ascultat pe Aureliu Cornescu, directorul jurnalului de Chișinău, intervievat de Vasile Botnaru.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Elena Vorotneac de la săptămânalul Făclia.
Aurel Marinciuc, doctor a științe fizico-matematice de la Universitatea Tehnică a Moldovei, relevă o situație dramatică a unor intelectuali de cândva, absolvenți ai liceilor din Soroca, care, fiind refugiați în România, au creat o societate a lor. S-au scurs 680 de ani de când Basarab I l-a înfrânt pe Carol Robert, regele Ungarei. Dumitru Pasat, neseul Basarabia mea Basarabie, trece în revistă meritele bravului apărător Basarab I. Sincronizează materialul cu apropiata aniversare tristă de 200 de ani de la ocuparea Basarabiei de către Rusia în 1812. Cum influențează mass media rusească pe cea moldovenească și ce repercursiuni are ea asupra gândirii cetățenilor din Republica Moldova în general? Se întreabă în pagina 1 Tudor Rusu, redactor șef al ziarului Făclia.
A fost Elena Vorotneac și cu temele de mâine ale săptămânalului Făclia ne apropiem de sfârșit. Nu uitați de emisiunile noastre la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, emisiunea Valentinei Ursu de sâmbătă, care are ca temă exportul vinului moldovenesc pe piețele europene. Iar duminică, la punct și de la capăt, Vasile Botnaru și invitații săi vor analiza prima lună a campaniei electorale. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europaliberă.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.